گپلی عربات لقایت و ثی. تلام فرمت دنیش لر اقتصادیت و در مش برنامه مبلین گپلیش کن ثی دوامی تریار. برنامه من شده کتان نه. چون میان نه بیل ور شرکت لر تاس نه پول تو پرماق. پیشون سیستم اتنا گیش میخوین یورتا. نهایی ل شرکت لر دور دل ملیان سیمان گوگارد. گپلیش برگداک سوزدن میان آتن آمانو توی داد باریارن. آدالن تو کنار نعالم. Құрметті дінейшілер, ықтысатшыларың пікірлеріне ұрайық. Түркменстанына белі вара шертлер етасына пұл топламақ пенсион системасына кетшіме үшін юртта бір нәтші шерттің дөрі зерур. Ечен еплешіңізде пенсион системасының бөліштірші ем пұл топламақ көрнішілер варады күрін әтіп, оларыңа біріншісінің социалистик юртларда, екіншісінің олса еркіні бағдар ықтысадиеті бар юртларда ұлонылғанын айдыптық. Яғни ықтысадиет өкімет тарапынан бір көзеушілгасына сақланып, планлаштырыш usul bilen dolanırlan halatına bölüştürücü pensiyon sistematını yöredip bolyar. Bağdar iqtisadiyeti var yurtların köpsinne olsa pulu toplanırcı pensiyon sistematı ulanılyar. Orsiyetli iqtisadçı Leonid Friedman köp yurtların bu sistema geçmeğine döğürün talabı deyvatlanırdı. Yağına dünyanın köp yurtlarına doğulyan çağaların sanı barğa azalyar. Olsa gelecekte pensiyonerlere pensiye tölemeğe pulu kazancı kıyaslarının hem sanının kemelcektiğini anladiyar. Yağına Her adam yaşlıktan başlap öz qarılığını üpçün etmek meselesi haqta pikirlen başamalı bilermen velleti. Hatta İslam dininin yürülgüleri oyuncu yaşayan İran'na hem doğulyan çağaların sanının azalanını meni gen alırdı deyip bilermen Leonid Friedman biz bilen tüketişun aytti.
Везде действует общемировая тенденция. Я был поражен, что в Исламской Республике Иран коэффициент рождаемости резко уменьшился.
Şeýle tendensiýa Türkmenistanda hem bar diýip ol sözüne goşdy. Şoň üçin Türkmenistanyň iýlat sanyny gözüňde tutup, ýagny işlemeýän 16 ýaşamadyk hem 65 ýaşdan geçen adamlaryň sany işleýänleriňkiden 2 ýarym etse az bolsa-da netijede pensiýanyň bölüştürji görnüşini ýöretmek üçin häzirlik zerur bolan şert Türkmenistanda bar bolsa hem belli bir şertler esasında pul toplamak sistematyna geçmekligiň ýerlikligini bilermen aýdýar.
Примерно 2,5 человека на одного работающего.
Haqiqatan hem Amerikanın Birleşen Ştatlarının Merkez Ank Doğulluğunun 2009 yıl boyunca yayradan malumatına Türkmenistan'ın ilatının sanının 4,900,000 adama ilatının üstüş tepkinin takminan 1,10% baravardığı Türkmenistan'ın her 1,000 adama 20 oğlu çağının doğulyanı malumat verdiler. Çağı doğurma ukipli yaştaki zenanların olsa orta çanlarına 2 çağı oğlu doğulyanı malumat verdiler. Bu malumatlardan çen tutulsa, gelecekte Türkmenistan'ın hem işi okuyuplu hem işlemeyen adamların sanı bir-birinin köp tapautlanmaz. Emma belli bir şertler esasında pul toplamak pensiyon sistematına geçmek üçün zerur olan şertlerin köpüsünün häzir Türkmenistan'ın yoktuğunu iqtisatçı anadurdu Hacıyev aýdýar. Şol şertlerin biri hem yurtta dürlü pensiyon fondların döredilmegine yol vermektir. Yani şeyle pensiyon fondları dünya hükümete degişli bolman, hususi fondların döredilmegine hem yol açmalı bilermen velledi.
В частности, создаются множество пенсионных фондов, как государственных, так и негосударственных.
Elbette bu işte hem hemme taraplayın rahatların qoranı üçün etmege finansmallanı iqtisat çaydiyar misal üçün 90-cı illerin ortalarına qonşu yurtların kəvirlerine hükmete deyisi olmadık pensiyon fondlarına yığınalana seri iştelerin qoğurlanmaq ulan bağlı yağdayların yüze çıkanlığını iqtisatçı bize gürrün verdi. Şonuň üçin kanun çıkarjy organlar pensiýon fondlarynyň seri işdelerini dolandyrmak wagtynda ýörite kanun çykarmaly iqtisadçy berildi. Käbir döwletlerde pensiýon fondlarynyň ähtiýaşlandyrylmagy kanun tarapyndan talap edilýär. Raýatlaryň ýygnan seri işdelerini gorany üpçün etmek üçin şeýle çäreleriň zerurdygyny iqtisadçy anadyrdy Hajyev aýdýar. Ýöne ýene-de raýatlar tarapyndan garrylany üpçün etmek üçin toplanýan pullar ýöne ýatman işler ýaly şol terişteleri, dürlü akçalara, yani iri kampanyalar tarafından çıkarlayan qımmat va xalq qağıdlara oğlan şıkı yatırıp, onları ösürüp bilgen pensiyon fondların yurtta dörödülmeğinin zerurduğuna olaydiyar. Şeyle de akçalar çıkarayan iri kampanyalar yurtta dörer yali, hususu pudon ösürmeğine şert dörötmeli. Bu orta Türkmen sahanına belli var işler edilyar deyip, iqtisatçınıqtadi. Bu pekir bilen orsiyetli bilermen Leonid Friedman hemalalaş yar. Yani pensiyon fondların dörödülmeği yeterlikli değil. Şol fondlar oğlan şıkla dolanırar yali sovotlu öz işini bilgen specialistlerin zerurduğunu profesör Friedman aydiyar.
Postaratsa nanyать квалифицированнейших людей, специалистов.
Hedir Türkmen sahna şeyle specialistler yetmeçlik ediyen olsa, onna daşar yurtlu specialistleri iş almağı bilermeyen maslahat verdi. Türkmen sahnanın tebiği bayılıkları şeyle specialistleri hakkına tutmağa mümkünçülük dörü diyar deyip, İqtisatçı Leonid Friedman nıqtadı. Ösene gün vatar yurtlarına dürlü fondların işi oyunca vaqtal-vaqtal hasabat yayradılgar. Şeyleyem akçalar çıkarayan kampanyaların işleri varadakı mağlumatlar ilata el yeterli edilen. Şol mağlumatların esasını her kim öz seriştelerini toplayan pensiyon fondını onun işi bilen kanahatlanmasa ütödüp biler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının pensiyon sistematına sinetsek bu yurtta rayatlar özlerinin yığınan seriştelerini hükümete değişli konservatif pensiyon fondlarına ya da hususu pudağı değişli tövük gölçülüklü pensiyon fondlarına toplap bilerler. Elbette konservatif fondunna 3% adatça pes olyar. Ama şuna göre de yığınalan terişlerini yitirmek hopu hem katı pes olyar. Tövük gölçülüklü fondlar olsa katı yukarı 3% ödürlüyerler. Ama iqtisadi krizis yüze çıkan halatına ya da belli var kampanyaların işi şoğlu olman şol kampanya tarafı ından çıkarılan akçaların bahası pese düştü, onna rayetlerin seriştelerini yitirmek hukupayım yukarlanyar. Şunun için Amerikan Birleşen Ştatlar yerli yurtlarda her kim öz yağdayını öre hareket ediyar. Misal için yaşlar toplan seriştelerini has çalt depkin ölen ösürmek maksatı ölen tövük kılçılıklı fondları hem serişte yığınap bilyarlar. Tevabı bardı yerli şol fondun işi şovuna olman yaşlar kavir seriştelerini yitiren halatına hem onlarda qaytadan pensiya yeterlik serişte yığınamağa vaqtı bolýar. Pensiya yaşına yakınan adamlar olsa, xaz seri hesaplyk bilen hereket edip, yığınan seriştelerimi köpeldenimden yitirmejegim xaz möhüm diýen pähimden çen tutýarlar. Şeýle hem dünýäniň köp ýurtlaryna hasa ösen ýurtlarda wagtal-wagtal pensiýanyň indeksasiýasy geçirilýär. Ýagny ýaşaýyş minimumyň derejesi inflasiýa, aýlyk günlükleriň ýokarlanmagy göz öňünde tutulup, pensiýalar hem ösürilýär. Türkmen sanyna aýlyk günlükleriň ýokarlanmagy indeksasiýa meselesi bar. Da qararsa jurnalist Devlet Murat Yağğuliyev şeýle maglumat berdi.
Ýene 10 ýyldan Türkmenistanyň dünýä derejesinde ýokarly aýlyklı ýurt boljagy belli zat. Emma häzir kide orda mesela şu Türkmenistanyň ortaça aýlyk 200 dollar mynyň üstesine bir häzir Türkmenistanyň 45% ýyllaty arynan işdir. Niýe alsyň diýerini niýe döwletiň günäsi bilen işsiz bolan adamlara hem öň iş stajyny ýürütmek goýunça ýürütmeli hasap edýärler. Ulu meseleler bar derdi. İşçileriň meselesi hem de aýlyk günlükleriň ýokary bolmak meselesi. Mynyň anyk subutnamy hem bar. Mesela şu 1995-nji ýylda Türkmenistanyň ortaça 10 dollardı. Ama hazır 200 dollar. Yine de gelecek 10 yıldan Türkmenistan'ın dünyada koşulur, dünyanın ösence unutum olur, bağdalık saadetine de geçer. Aylık, günlükler 2000 dolar olsa hazır kütülünün pullardan, hasaptan, sonra piyansiyeler ucubsuz olur. Sonun için birinciden pensiya tölüğünün indeksasiyası geçirmeli. İkinciden prosenti bulmalı. Üçüncüden hem şu aylık günlüklerin kalış indeksasiyasından almalı. Mesela şimdi hazır orta çaylık 200 dolar olsa, gelecekte 10 yıldan 2000 dolar olsa, şu 200 dolar tölüğünün pulu 2000 dolar deyip hesaplamalı, deyip iktisatı bilermeliler, hasap ediyorlar.
Deyip kararsız jurnalist devleti, komşu yurtları mesela hükmüne getirsek, Kazakstan'da hazır adından 14 tane dürlü pensiyon fondlar var. Olaryň hödür edýän 3% ýylyna ortaça 9.5% barabar bolup durýar. Gadyr dinleyijiler, şu gepleşigimizde gozgolan mesele barada siz näme pikir edýäňiz? Bize ýazyň, jaňatyň, belgilerinizi araşýar.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bizim e-mail adresimiz azatlık e-mail belgesi azatradio.org.
Qadir dinleyiciler, şunun bilen iqtisadiyat we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. Biz işleriňizden ruhaşly bolmagyny arzuw edip, sizden hoşlaşýarys.